Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прадстаўнікі кампаніі «Гавары праўду» перадалі ў офіс БРСМ паштоўкі з пытаннямі Аляксандру Лукашэнку. Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху абвясціў пачатак кампаніі ў абарону жыцця. Каля будынку пасольства Беларусі ў Бішкеку прайшлі пікеты.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У сталіцы Кіргістану актывісты грамадскага руху 7 красавіка пікетавалі амбасаду Беларусі, заклікаючы кіраўніцтва афіцыйнага Менску не прымаць зрынутага прэзідэнта Бакіева. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што па-ранейшаму лічыць Бакіева прэзідэнтам і будзе рады вітаць яго ў Беларусі як самага дарагога госця. Сёння Міністэрства замежных справ Казахстана паведаміла, што Курманбек Бакіў пакінуў гэтую краіну. Месца, куды накіраваўся самалёт, з экс-прэзідэнтам не названы. Прэсавы сакратар казахскай МЗС Ілья Самаров паведаміў нашаму рады.
Да, как вы знаете, он недавно прибыл на территорию Казахстана, находился здесь, в городе Тарас. Пробыл здесь определенное время, он недавно покинул территорию нашей страны. В каком направлении, не могу сказать, так как он сам эту информацию не обнародовал. Ориентировочно он покинул нашу страну на текущие выходные.
Казахский МЗС про место знаходжения президента Курманбека Бакиева. Тем часом, каля тысячи человек, узброенных палками, вышли на площадь предместе столицы Киргизстану. Полицианты очапили площадь, поведомляя Reuters, улады заявили, что причина протесту – земельная спречка. Президент Пакистану Азиф Али Зардары подписал закон, який істотна абмяжоўвае паўнамоцтвы кіраўніка краіны. У приватности, президент позбавлены права распускать вышэйшы законодавчы орган и здымаць пасады кіраўніка ўраду. У пакістанскім горадзе Пешавар тым часам быў чутны выбух, паведамляе агенцтва Reuters. Падрабязнасці пакуль невядомыя. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Натаньяху заклікаў Злучаныя Штаты і іншыя краіны накласці жорсткія санкцыі на Іран, каб прадухіліць распрацоўку ім ядзернай зброі. Ізраільскі прэм'ер назваў якасці дзейнай меры забарону на экспарт Іранам перапрацаванай нафты. Раней паведамлялася, што нягледзячы на пратэсты міжнароднай супольнасці, у Іране пачаліся працы па ўзбагачэнні урану на новых прадпрыемствах. Міністры энергетыкі краінаў найбуйнейшых здабытчыкаў газу сабраліся ў Алжыры, каб абмеркаваць падвышэнне экспартных коштаў. На нарадзе прадстаўлены 11 краінаў, уключна з Катарам, Расіяй і Іранам, якія маюць каля 70% сусветных запасаў прыроднага газу. Міністр энергетыкі Алжыру Хакіб Халіль, які сёння мадыруе нараду ў горадзе Аран, выказаў спадзяванне, што рашэнні, прынятыя на форуме, распачнуць новую эру для нашай арганізацыі, сказаў ён. Прэзідэнт Эстоніі Томас Сільвес не пойдзе ў летні адпачынак, паведамляе агенцтва БНС. Краіны Балтыі, у тым ліку і Эстоніі, сутыкнуліся з наступствамі эканамічнага крызісу, які найбольш моцна закрануў сярэднія і найбяднейшыя слаі насельніцтва. Тым часам Брусэль заявіў, што не будзе ставіць пад пытанне бяспеку пасажыраў дзеля таго, што авіякампаніі церпяць страты ад спынення паветраных камунікацыяў над Еўропай. Страты авіакампанію вылічваюцца прыкладна на 250 мільёнаў даляраў штодзень. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухаеце ізноў прыкладна праз